Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Nytpä tahdon olla mä, pienen mökin laittaja, ja seinät minä tyttö teen hirrestä. Vai löytyykö taitoa ja osaajia rakentamaan niitä seiniä? Vastaus saadaan, koska studiossa on hirsirakentaja ja Suomen Hirsitaito ry:n puheenjohtaja. Asuntokauppa on hidastunut ja puhutaan jopa asuntojen hintojen romahduksen vaarasta koko Suomessa. Kiinteistövälittäjistä joka kolmas kituttaa tappiolla. Näitä näkymiä pohditaan tässä ajantasassa. Myöhemmin katsotaan elämää Kreikassa avustustyöntekijän silmin ja kuullaan yksi tarina ja pari neuvoa siitä, miten selvitä, jos eksyy metsässä. Alkuun saadaan tuoreita tietoja Krimiltä. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Venäjä liitti Krimin alueen itseensä reilu vuosi sitten. Moskovan kirjeenvaihtajamme Maria Manninen kävi Krimillä viime viikolla ja on nyt puhelimessa. Hyvää iltapäivää Moskovaan, Maria Manninen.
Hyvää iltapäivää myöskin sinne kotisuomeen.
Mitä vakaa Krimin tilanne tällä hetkellä on?
No päällisin puolin se on ilman muuta rauhallinen, mutta kyllä voi sanoa, että vallan ylätasolla kuohuu. Tämä Krimin erityisasema on ilmeisesti alkanut jollain tavalla horjua ja keskusvallan ote sen sijaan tiukentua. Ja se johtuu siitä, että tässä liitoksen jälkeen Krimillä ovat vallassa olleet melkein samat naamat kuin Ukrainan aikana ja samat tavat myöskin. Ja nyt sitten tämän korruptiovastaisen taistelun nimissä on aloitettu rikostutkinta useaa johtavaa virkamiestä vastaan. Ja se taas on aiheuttanut sen, että Krimin päämies Sergei Aksionov yritti perustaa erityisen komission suojelemaan näitä Krimin virkamiehiä. Ja hänet heti sen jälkeen kutsuttiin Moskovaan, jossa hän sitten perui tämän aikeensa. Ja tämä prosessi on nyt kesken. Nyt ollaan perustamassa keskushallintoon kolmea alueellista ministeriötä, josta yksi hoitaisi Krimin asioita. Ja tällä varmasti halutaan varmistaa se, että Krimistä ei tule ikään kuin valtiota valtiossa.
No onko siellä hyväksytty tämä nykymeno Venäjän yhteydessä?
No kyllä se on selvästikin hyväksytty, kun tässä on ollut semmoistakin ajatusta ilmassa, että Krimin asemasta pitäisi järjestää uusi kansanäänestys ja tätä ajatusta on väläytelty erityisesti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön sisällä. Ja sitä kansanäänestystä tarvittaisiin siksi, että Krimille saataisiin kansainvälisten sopimusten mukainen tilanne ja yksi tällainen vakava kiista pois päiväjärjestyksestä ja että tämä kansanäänestys sitten järjestettäisiin Etyjin valvonnassa. No Venäjä ei ole tälle ajatukselle tietenkään lämmennyt, koska vaikka mitään tämmöistä todellista vaaraa siitä ei olekaan, että krimiläiset nyt sitten äänestäisivätkin Ukrainaan palaamisen puolesta. Mutta kun juttelin tuolla Krimillä sekä näiden tavallisten ihmisten kanssa että päättäjien kanssa, niin kukaan ei tosiaan pitänyt tätä uutta kansanäänestystä tarpeellisena. He sanoivat, että he ovat jo kerran kantansa riittävän selvästi ilmaisseet ja siinä se ja yleinen käsitys on, että vaikka Krim ei olekaan kehittynyt tämän Venäjän alaisuudessa niin nopeasti kuin toivottiin, niin tilanne on kuitenkin rauhallinen. Ja siellä kyllä selvästi koetaan, että Ukrainan osana tilanne olisi mahdollisesti paljon huonompi, sillä tiedetään hyvin, että Ukrainan ongelmat sen kuvaan pahenevat. Nyt tiedetään, että Länsi-Ukrainassa on parhaillaan uusia levottomuuksia paikallisten rikollisjoukkojen ja tämän oikea sektorijärjestön välillä. Ja näyttää kyllä aika vahvasti siltä, että Ukrainan johdolla on vaikeuksia estää näiden uusien ongelmien leviämisen muualle maahan. Eli tilanne siellä on vähintäänkin uhkaava.
Venäjä on antanut rahaa Krimille miljardeja. Mitä parannuksia siellä on saatu aikaan?
No kyllä siellä selvästi on parannuksia saatu aikaan. Ensinnäkin näistä rahoista Venäjähän lupasi 680 miljardia ruplaa. Se on noin 10 miljardia euroa lähivuosina ja osa siellä niistä rahoista on tosiaankin jo sinne tullut. Ja ne näkyvät siinä, että yritystoiminta on alkanut elpyä. Ukrainalaisia yrityksiä hän siirtyi venäläisiin käsiin ja siellä on sitten esimerkiksi jo suljettuja tehtaita avattu uudestaan. Laivanrakennusteollisuus on alkanut elpyä ja myöskin sitten kunnallistekniikkaa ja teitä on alettu korjata ja rakentaa uusia. Tosin tämä prosessi on kyllä aika hidas, mutta joka tapauksessa siellä on jo näkyvissä se, että tämä viimevuotinen suurtyöttömyys on vaihtunut työvoimapulaksi. Pulaa melkein kaikkien alojen ammattilaisista sekä yritystoiminnassa, siis tehtaissa, tuotantolaitoksissa, maataloudessa, matkailualalla. Tosin Krimillä palkat ovat hyvin pienet, ne ovat selvästi alle Venäjän keskitason ja sen takia Manner-Venäjältä ei ole juurikaan tulijoita töihin Krimille. Mutta nämä pienetkin palkat houkuttelevat Krimille ukrainalaisia, joilla asiat ovat vieläkin huonommin, eli siellä Ukrainassa palkat ovat vieläkin pienemmät ja siellä on erittäin paljon työttömiä, varsinkin Itä-Ukrainassa. Mutta tämän kriisin takia ukrainalaiset eivät voi enää tulla Krimille kausitöihin ilman työlupia, ja heitä on nyt sitten alkanut tulla sinne laittomasti. Se johtuu siitä, että tämä työluvan saaminen on erittäin vaikeaa, ja se on lisäksi maksullista. Ja nyt tällä hetkellä puhutaan jo peräti tuhansista laittomista työntekijöistä. Puhuin tässä Krimin varatyöministerin kanssa, ja hän lupasi, että työlupien saantia yritetään helpottaa, mutta kaikki on nyt tietysti kiinni Venäjän lainsäädännöstä, jota siellä Krimillä noudatetaan, eli helposti sekään ei varmasti käy.
Mutta tämmöinen parantunut työllisyystilanne on tietysti omiaan antamaan kuvaa siitä, että elämä on nyt paremmin kuin oli silloin kuin oli aiemmin.
Kyllä, ilman muuta, ja Krimillä myöskin sitten selvästi tämä paikallisvalta yrittää käyttää tätä tilannetta hyväkseen, ja keskusvallan kannalta katsottuna Krimistä on ehkä jo tullutkin liian itsenäinen, ja siitä tulee vieläkin itsenäisempi, jos sille annetaan vielä enemmän rahaa, ja erityisasema pysyy, koska hyvä esimerkki täällä Venäjällä erityisasemasta on Tsetsenia, joka on päässyt voimistumaan niin, että se jo koetaan jonkinlaiseksi mahdolliseksi uhkaksi. Eli toista tällaista ei kyllä haluta tänne Venäjälle enää saada. Ja Krimillähän on tähän asti tosiaan voitu luottaa siihen, että Venäjällä on suuri tarve osoittaa maailmalle, että Krimistä huolehditaan ja että liitospäätös oli oikeutettu, ja Krimillä sitä käytetään hyväksi. Ja se näkyy juuri siinä, että virkamiehet ovat saaneet huseerata täällä vähän niin kuin miten haluavat.
Marja Manninen, vielä tähän loppuun. Krim elää matkailusta. Miten sen laita on?
No se on, tilanne on aika huono edelleenkin. Se on parempi kuin viime vuonna. Ukrainan aikana Krimillähän kävi noin 6 miljoonaa turistia, viime vuonna vain 1,5 miljoonaa, ja nyt varovainen arvio on 2 miljoonaa, ja tavoite on 4 miljoonaa ja 2 miljardin dollarin tulot, mutta tavoite on kyllä erittäin kaukana. Ja voi sanoa, että näillä parhailla matkailualueilla Krimin etelä- ja länsirannikolla näkyy kyllä paljon väkeä, mutta ei siellä mitään ruuhkaa ollut, ja meillä esimerkiksi ei ollut mitään vaikeuksia saada sinne lentolippuja, vaikka kausi on erittäin pitkällä. Venäjä on yrittänyt houkutella venäläisiä lomailemaan nimenomaan Krimillä. Lentolippujen hintoja on alennettu valtion tuella ja on lisätty näitä reittilentoja. Ja Kertsin salmen yli on nyt liikennöimässä 8 lauttaa, kun viime vuonna oli vain 2. Mutta Krim ei vaan houkuttele. Se on kallis, palvelutaso on heikko. Monet venäläiset ovat tottuneet paljon parempaan, kun he ovat päässeet matkailemaan ulkomailla, ja tietysti heikko taloustilanne Venäjällä on johtanut siihen, että venäläiset matkustavat ylipäätään entistä vähemmän. Ja sitten vielä venäläinen riippumaton kuluttajasuojajärjestö sai aikaan varsinaisen paniikin näillä matkailumarkkinoilla, kun se julkaisi netissä pitkän listan sellaisista riskeistä, joihin venäläinen matkailija voi törmätä, jos hän käy Krimillä tai ostaa sieltä kiinteistöjä. Tämä järjestö on sitä mieltä, että voi tulla ongelmia Ukrainan viranomaisten kanssa, ja että venäläisten on vaikea saada viisumia niihin maihin, jotka asettivat pakotteita Venäjälle sen jälkeen, kun Venäjä miehitti Krimin. Ja järjestö tosiaankin käytti sanaa miehitys, ja se johti siihen, että tämä järjestön nettisivusto suljettiin ja toiminnasta aloitettiin rikostutkinta.
Kiitos näistä kuulumisesta Moskovaan, Marja Manninen.
Kiitos.
Tämä on ajan tasa.
Suomessa hirsirakentamisella on pitkät perinteet. Se on osa kulttuuriperintöämme, ja jo siksi se on vaalimisen arvoinen asia. Taitoa ja osaamista on ollut, mutta kun uutta tehdään vähemmän, niin onko hirrestä rakentamisen taito katoamassa? Sitä me pohdimme nyt. Studiossa on nuoren polven veistäjä, hirsirakentaja Hannes Hyvönen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Suomen hirsitaito ry:n puheenjohtaja Pasi Kakkinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ennen osattiin, niin sitä mielellään sanotaan. Ja ne, jotka nyt sanoo, että hirrestä rakentamisen taito on katoamassa, niin ovatko he oikeassa vai väärässä? Hannes.
Kyllä, niin entisaikoihin, niin kuin tänäkin päivänä, niin veistäjä on ollut laidasta laitaan. Ja siellä on huippuosaajia ollut, mutta ilman muuta tänä päivänä hirveistön laatu on parempi kuin koskaan. Tieto kulkee, meillä on satojen vuosien kokemus, tämä on 1000-vuotinen rakennustapa, tässä on nähty yhtä sun toista. on tutkimusta, lisäksi paljon uusia työvälineitä. Ja esimerkiksi viimeisten vaikkapa 10 vuoden aikana on tapahtunut huimia askelia eteenpäin, eli jatkuvasti ala kehittyy.
Eli koko ajan siitä perinteistä opitaan ja otetaan lisää.
Tavallaan työtavat tai perinteistä tinkimättä, mutta aina voi työtapoja ja välineitä kehittää ja tehostaa.
Entäs Pasi Kakkinen, kun katsot sitä Hirsitaito ry:n puheenjohtajana, niin minkälainen se meidän osaaminen on?
Meillä on hyvä osaaminen ja alan kärki maailmassa voisikin täyttää, että se voi olla Pohjois-Amerikassa, Uudessa-Seelannissa tai vaikkapa Ylä-Kainuussa. Meillä on erittäin taitavia veistäjiä.
Tämmöinen mestarioppipoikamalli on se, millä meillä on noussut useampikin mökki tähän maahan, mutta tietysti tarvitaan myös ihan alan koulutusta. Missä tilassa puurakentamisen koulutus meillä on?
Hirsialan koulutusta järjestetään, mutta se on aika repaaleina pitkin maakuntaa.
No mitä sille pitäisi tehdä? Mikä olisi nyt sellainen liike, minkä te haluaisitte tehtävän?
Tarvittaisiin ammattitutkintoja. Meiltä puuttuu hirsirakentajan ammattitutkinto. Laajemmin voitaisiin ajatella, että meiltä puuttuu puurakentajan koulutus.
Miten voi olla maassa, jonka on ajateltu elävän puusta ja jossa on ajateltu, että meillä se on tämmöinen puurakentamisen osaaminen? Miten tämä voi olla mahdollista?
Sanoppa muuta.
Se on täysin uskomatonta, että meillä metsien maasta puuttuu tällainen.
Tuo on ihan oma tutkimuksen ja terapia aiheensa kokonaan, että miten tämmöisen tilanteeseen on päädytty. Mutta turha murehtia sitä nyt suunta tulevaa kohti. Ja koulutus tosiaan tarvitaan. Tarvetta on. Ihmiset arvostaa näitä taloja ja puusta halutaan rakentaa. Se on täysin ylivoimainen ekologissakin mielessä ja ei kun vaan sinne opetushallitukseen ja muualle viestiä, että pistetäänpäs puurakentamisen koulutusta vähän liikenteeseen.
Pasi.
Oppisopimushan toimisi hyvin käsityöalan koulutuksessa.
Niin tässä edelleenkin siis tämä mestarioppipoikamalli voisi olla hyvä varsinkin, kun tämä on tämmöistä niin kuin tarkkaa käden osaamista.
Kyllä,
minkä
oppisopimuksen käyttö on kuitenkin meillä vähäistä, koska yrittäjät joutuu tekemään siinä työsuhteen, vaikka kyse on oppimisesta ja vaikka opiskelijan alkutaidot voi olla täysin nolla. Sen takia se on mikroyrityksessä aika vähän käytetty.
No kun ajattelee hirttä, niin meille monelle se niin kuin tänä päivänä on vielä semmoinen niin kuin hirsimökki, omakotitalo, ehkä ravintola, kesägrillitien varrella tai sitten joku katos pihalla, niin vaivaako meitä semmoinen katseen kapeus siinä, että mihin kaikkea hirttä voi käyttää? Hannes.
Ehdottomasti. Esimerkiksi Keski-Euroopassa paljon rakennetaan pyöreästä massiivipuusta hirsisiä maataloushalleja, siltoja. Siellä on satoja vuosia vanhoja puusiltoja, jotka on edelleen toiminnassa. Matkailurakenteita totta kai, monenlaista. Ja maataloushalleista esimerkiksi se ei ole suinkaan niin kuin esteettistä syystä, vaan se on havaittu, että se on kustannustehokkaan malli.
No mikä meillä sitten estää sitä, että me ei nähdä hirttä niin kuin vaihtoehtona, puuta vaihtoehtona tämmöiselle?
Vaikea sanoa. Ei minua ainakaan mikään estä, mutta
onko meillä jotakin säädöksiä, jotka hankaloittaa sitä sitten?
No tietysti jos talopuolelle mennään, niin siellähän me ollaan aika pahasti nurkkaan ajettu näiden säädösten taholta. Että en nyt osaa maatalousrakennusten tai tämmöisten tuotantotilojen tai muiden. En nyt usko, että siellä välttämättä mitään. Tämä on jännä juttu. Meillä on puuta, maailman parasta rakennuspuuta täällä paljon, mutta on tykätty tehdä betonista. Se on joku oma mysteerinsä, mutta nyt voidaan asia kaikki muuttaa.
Avata sitä ajattelua. Mitä Pasi halusit tähän sanoa?
No esimerkin kautta näistä talojen rakentamisesta ja säädöksistä voisi kertoa, että asiakas tarvitsee aidon, lisää eristämättömän ja painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetun aidon hirsitaloon. Jos tämmöisen paikallisen uusiutuvan ja prosessoimattomana täysin päästöttömän rakennuksen teko kielletään vaikkapa energiamääräyksin, niin onhan se uskomatonta ja täysin väärin. Kyllä määräyksiin pitää saada muutos ja heti. Meillä on pienessä mittakaavassa samat ongelmat kuin vaikkapa puukerrostaloissa. Joka kunnassa joudutaan hakemaan samat luvat saman tyylisille puukerrostaloille. Ja pienessä mittakaavassa meillä kunnittain vaihtelee, saako aitoa hirsitaloa rakentaa vai ei.
Eli meillä on niissä säädöksissä niin tiukat säädökset, että se vaikeuttaa tätä rakentamista.
Kyllä vaikeuttaa. Hyvä esimerkki rakennusmääräyksistä on vaikkapa puutuotealan CE-merkintä, joka tuli pari vuotta sitten voimaan. Siinähän siinä asetuksessa huomioitiin hienosti paikallinen hirrenveisto ja piensahaus ja puurakentaminen. Kyse on vain määräysten hyvästä valmistelussa. Toisaalta virheellisiä määräyksiä pitää pystyä korjaamaan, ettei nyt ammuttaisi ainakaan omaan nilkkaan.
Kun mä sanoin tuossa, että vaivaako meitä katseenkapeus siinä, että mihin kaikkeen hirttä voi käyttää, niin onko meillä myös katseenkapeus siinä, että miltä hirrestä tai puusta rakennettu näyttää? Että se on aina semmoinen samannäköinen. Meillä on mielessä se tietyn tyyppinen hirsirakennus ja sitä ajatellaan, että se on aina sellaista. Eli tässäkin tarvittaisiin tämmöistä niin katseen laajentamista.
Kyllä. Tämä nyt menee tietysti arkkitehtien puolelle, mutta ei ole mitään suurempia esteitä. Ja on kyllä nähty todella monenlaisia ja sekä perinteisiä että moderneja ja hyvin, hyvin monenlaisia. Totta kai hirressä on joitakin asioita, niin kuin, että nurkkaa pitää kunnioittaa. Mm. Se on olennainen juttu ja sitten jänne välittää ehkä seinien pituuksessa tai puiden pituuksessa, mutta käytännössä niin lähes kaikki onnistuu kyllä.
Mutta se on just se juttu sitten siinä, että kyllä. Eihän sitä juttua kannata myöskään peitellä.
No ei todellakaan, ei.
Entäs Pasi?
Kyllä, hirsirakentamisen hienous on juuri siinä, että pienikin yksinkertainen vaikkapa saunarakennus on käsin veistettynä täynnä ornamenttia ja hyvinkin yksinkertaisena oikein viehättävä ja kaunis. Toisaalta käsinveisto antaa mahdollisuudet tehdä hyvinkin vaativia kantavia rakenteita, vaikkapa kehärakenteita tai muita mahdollisuuksia, että kyllä hirsi taipuu moneksi.
Ja se on aina yksilöllinen.
Se on vaikka tehtäisiin
saman näköistä, niin se on aina yksilöllinen kuitenkin.
Samalla piirustuksillakin tehty rakennus on aina uniikki ja sille tilaajalle ainutlaatuinen.
Joo, homma lähtee nimenomaan siitä, että jokainen puu on yksilö. Mm. Eli jokainen puu on valittu, se valikoitu tarkasti ja se käy kaikki vaiheet läpi, mutta että sitä käsitellään yksilönä ja se myös sovitetaan yksilönä ja siitähän se viehätys tulee. Ja sitten tietysti lisäksi kaikki käsityökalujen jälki ja muu tämmöinen. Mutta.
Ja siihenhän sitä ammattitaitoa erityisesti tarvitaan, koska se on niin yksilöllistä.
Nimenomaan.
Vantaan asuntomessuille valmistui nyt Euroopan suurin puukerrostalo, siis vasta vuonna 2015 tässä puun rakentamisen maassa. Ja Pudasjärvellähän on tämmöinen mielenkiintoinen historiallinenkin rakennuskokonaisuus menossa. Sinne nousee maailman suurin hirsikoulu. Itse asiassa sinne nousee tämmöinen 10 000 neliön koulukampus ja siellä on aikaisemmin rakennettu jo päiväkoti. Julkisessa rakentamisessa hirttä käytetään harvoin. Hyvin vähän. Mitä te ajattelette, vaikka tämä julkinen rakentaminen ehkä menee sinne niin kuin enemmän sinne teollisen rakentamisen puolelle, niin miten hyvää markkinaa tämmöiset tai tämmöistä mainosta tämmöiset ovat hirsirakentamiselle, myös tälle ihan käsin tekemiselle?
No aina on hyvää ja hienoa, kun tehdään puusta. Minusta niin kuin rakennetaan vain puusta mahdollisimman paljon, mutta yksi asia mun mielestä tärkeää, eli se hirsi on noin 1000 vuotta tarkoittanut niin kuin yhdestä puusta tehtyä seinäelementtiä. Ja sen takia mun mielestä tärkeää, että käsitteet pysyy puhtana, eli sitten liimahirsi ja hirsi on niin kuin eri asia kuitenkin. Siinä ei ole sinänsä mitään vikaa, mutta ne on niin kuin eri asia ja sitten tästä toisesta on vähän lyhyempi kokemus kuitenkin. Mutta se on hyvä, että puusta rakennetaan ja kaikki on eteenpäin aina.
Pasi.
Kyllä, aidosta puusta ilman liimasaumoja. On sisäilmaongelmiin viitaten, niin kyllä kasvava ryhmä on homepakolaiset ja kemikaaliyliherkistyneet hehän on nyt hakeutuneet hirsitaloihin.
Siis yksityishenkilöinä?
Kyllä.
Yksityishenkilöt?
Kyllä, äärimmäisen yliherkistyneet ihmiset. Heillä vaihtoehtona on vain lasikoppi, mutta ehkä he kuitenkin valitsevat sitten käsinveistetyn hirsirakennuksen. Näin tämä vanha hyväksi havaittu rakennustapa on taas arvossa arvaamattomassa. Tuossa viime viikolla tuli semmoinenkin arvio tämmöisiä terveellisiä taloja tekevältä yritysjäseneltämme, että kun saadaan lisää tutkimustietoa homeallergioista ja yliherkkyyksistä, niin kyllä kaikkien väistäjien työkirjat on yhäkin moneksi vuosiksi täynnä.
Se tietysti kuulostaa hyvältä tästä, näistä sisäilmaongelmista ja hirsirakentamisesta on puhuttu paljonkin. Jos tämä hirsirakentaminen tästä lisääntyy, niin onko meillä puuta? Kotimaista puuta?
Tiukka kysymys. Sanotaan näin, että nyt kun perustetaan se tutkintojohtava koulutus ja lähdetään kouluttamaan kunnon puurakentajia niin, että niitä löytyy sitä osaavaa työvoimaa ja pistetään 10-20 vuotta eteenpäin, niin voidaan päästä ja antaa puitteen vähän kasvaa. Antaa niiden kasvaa ihan rauhassa. Me tarvitaan tosi järeitä puuta. Siis se hirsipuu, mitä mielellään käytetään, niin se on latvalta lähempänä 30 senttiä. Se tarkoittaa tämmöistä
sitä ei halata siellä tyvessä.
50 senttiä tästä rinnan korkeudelta. Siitä on hyvä tehdä seinää. Siitä tulee lämmin seinä ja se nousee ja näyttää hyvältä. Ja semmoisia mäntyjä ei enää ihan kyllä kovin helposti löydy. Kyllä niitä löytyy, mutta niitä joutuu etsimään. Ja sitten yksi tietysti asia on se, että 80 vuoden kiertoajalla ei semmoista synny ollenkaan. Eli sillä tavalla mä toivoisin, että semmoisia puita ei ainakaan enää menisi massakattilaan, että keksitään niille jotain. Niille kyllä löytyy muutenkin käyttöä. Mutta tosiaan nyt kun annetaan puitten kasvoja ja pistetään koulutusasiat kuntoon, niin me voidaan ehkä 10-20 vuoden kuluttua olla samassa tilanteessa kuin tuolla Keski-Euroopassa. Esimerkiksi Itävallassa noin 1500 yritystä, joista suuri osa on alle 10 hengen tämmöisiä mikroyrityksiä. Ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on melkein 1,5 miljardia. Ja ne investoi vielä 10 miljoonalla vuodessa.
Eli
tämä ei ole niinku ihan sillä tavalla pelkkää perinnepuuhastelua, vaan tässä voisi olla ihan niinku kansantaloudellinen juttu.
Mun täytyy kysyä teiltä viimeinen kysymys, Hannes Hyvönen ja Pasi Kakkinen. Jos tämä uudisrakentaminen ei kaikki hirreksi muutukaan, niin mikä olisi vähintä, mitä te toivotte? Olisiko sen entisöinti, korjaaminen, lisärakentaminen joidenkin niin kuin pieninä palasina? Mitä te toivoisitte?
Toivottaisiin, että korjausrakentaminen voitaisiin jatkossakin tehdä Suomessa suomalaisvoimin, että tässä on tietysti museovirastolla oma vastuunsa. Ja kyllä puurakentajakoulutus, hirsipainotteinen puurakentajakoulutus, niin kyllä meidän täytyy se saada.
Entäs Hannes?
Vapautetaan tämä niin hyväksi havaittu ja kaivattu hirsitalo nyt pinteestä, ja se on mahtavaa paikka asua ja ekologinen ja terveellinen. Sitä ei saa kriminalisoida. Ja tuolla on paljon ihmisiä, jotka haluaa semmoisen, niin nyt ne energiamääräykset kuntoon siltä osin heti.
Siinä oli hirsirakentaja Hannes Hyvösen toiveet. Kiitos, että kävit vieraana ja kiitos myös Suomen Hirsitaito ry:n puheenjohtaja Pasi Kakkinen.
Kiitos.
Sitten mennään asuntomarkkinoille. Asuntokauppa Suomessa on selvästi hidastunut ja kiinteistövälitteistä joka kolmas tekee tappiota, mutta ovatko asuntojen hinnat tulossa alas? Seuraavassa aiheesta keskustelevat hypoteekkiyhdistyksen ekonomisti Juhana Broterus ja kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen, joka arvioi asuntojen tämänhetkisiä keskihintoja näin.
Itse asiassa asuntojen hinnoissa niin kaiken aikaa tapahtuu hienosta liikettä, mutta ne on toki alueellisia. Et jos mietitään tätä markkinaa kokonaisuudessaan, niin Suomihan kaupungistuupi. Ja se kaupungistuminen tarkoittaa sitä, että kasvualueilla kysyntä jatkuu ja ne alueet, mitkä on muuttotappioalueita, niin siellä sitten hintojen osalta ei ole odotettavissa nousua. Todennäköisemmin hintojen osalta on odotettavissa laskua.
Juhana Broterus.
Koko Suomen osalta on juuri näin, että asuntojen hinnat tuli jo viime vuonna semmoisen vajaan prosentin verran alaspäin. Ja se kehitys itse asiassa tämmöisessä laskusuhdanteessa on usein yllättävänkin laaja-alaista. Että myös pääkaupunkiseudulla ja näillä kasvukeskusalueilla hinnat on värissyt alaspäin nyt semmoisen 1,5 vuotta.
Ruokkii toinen toista.
asuntomarkkinoilla on semmoinen dynamiikka yleensä, että kun menee heikosti, niin se on aika laaja-alaista. Eri alueilla, eri asuntotyypeissä, eri asuntojen kokoluokissa. Ja ne erot sitten revähtää, kun markkina lähtee nousuun. Tällä hetkellä, jos ajatellaan mikä tilanne on juuri nyt, niin alkuvuoden aikana hinnat on edelleen vähän varisseet alaspäin, mutta itse asiassa kauppamäärissä kevään aikana on pääkaupunkiseudulla nähty vähän piristymistä kevään aikana, mutta muualla Suomessa ei ole nähty vielä mitään valmiita.
Balance Consulting, joka tekee näitä talousanalyysejä, on laskenut, että koko Suomessa vanhojen ja uusien asuntojen yhteenlaskettu asuntokaupan kokonaismäärä rojahti 7%. Mistä kaikista tämä asuntokaupan hiipuminen johtuu? Voiko työttömyyden lisääntyminen olla ainut syy?
No ehkä tässä viimeistä finanssikriisiaikana huomattiin se, että asuntomarkkinat ei ole mikään irrallinen saareke, johon ei muu talouden dynamiikka vaikuta, vaan finanssikriisissä 2008, kun investointipankki meni Yhdysvalloissa nurin, niin se viimeinen neljännes oli heikoin asuntokauppakvartaali pitkään aikaa Suomessa. Ei taido tilastot mennä tarpeeksi kauas, että nähtäisi yhtä heikkoa. Eli kyllä tämmöiset yleiset talouden heijastevaikutukset näkyy asuntomarkkinoilla. Ei omiin silmiin ole mitenkään yllättävää, että asuntomarkkinoilla on heikkoutta, kun työttömyys kasvaa, talous ei ole kasvanut useampaan vuoteen ja ostovoima polkee paikoillaan. Ei silloin ole asuntomarkkinoilla laajemmin edellytyksiä nousta.
Niin mä toisin tähän myöskin tämän kuluttajanäkemyksen, eli kyllähän kaiken kaikkiaan kysymys on aika pitkälti asunnonostajan korvien välistä ja tulevaisuuden uskosta ja epävarmuuteen liittyvistä tekijöistä, että onko rohkeutta liikkua, koska pääsääntöisesti se asumisen niin kuin muutostarpeet liittyy siihen, että elämäntilanteet muuttuu ja elämäntilanteiden muutosten kautta se tarve on aina olemassa. Se, että uskalletaanko sitten liikkua, niin siihen vaikuttaa isosti nämä ympäröivä maailma ja se henkilökohtainen epävarmuus, että lähdenkö liikkeelle vai en. Ja sitten niitä ratkaisuja tehdään, että jäädään odottamaan. Nyt on odotettu 2013, 2014 ja edelleenkin 2015, eli jos me verrataan vuoteen 2012, niin me on jätetty kymmeniä tuhansia asuntokauppoja tekemättä, jolloin siellä on olemassa paljon patoutunutta kysyntää. Et ihmiset miettii, että uskallanko vai en. Ja kun se hetki koettaa, että tulee sellainen tunne, että no ehkä nyt kuitenkin uskallan, niin sitten lähdetään liikkeelle.
No, Porissa Suomi-Areenassa keskusteltiin eilen asuntojen omistamisesta. Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään, että asuntojen hintojen romahdus on vaarana koko Suomessa ja että asuntojen omistaminen on riskialtis sijoitus. Miten te kommentoitte?
Mä voisin sen verran kommentoida tuohon, että vasta se riskialtista on, kun osakkeisiin pannaan. Ne osakkeet saattaa yön aikana kadota sieltä Huitsin Nevadaan, mutta kun sulla on asunto kivitalossa, niin sen seinät ei katua sieltä mihinkään. Arvo voi tietysti laskea. Se on mahdollista, jos joutuu pakkorealisointiin. Mut silloin niin kun kysymys on taas, että paljonko se arvo laskee. Jos sulla on näillä kasvupaikkakunnilla asunto, niin ei se yön aikana olemattomiin katua toisin kuin omaisuus siellä pörssissä.
Johanna Proteus.
Ehkä pidän näitä heittoja siitä, että asuntomarkkinoita uhkaa välitön romahdus vähän kevyinä ja vailla laajempaa analyysiä. Jos katsoo asuntojen hintatasoa, joka kiistatta on noussut, niin ei se kuitenkaan ole erkaantunut niistä reaalitekijöistä. Jos katsoo suomalaisten kotitalouksien ansiokehitystä, niin sekin on noussut tässä jopa nykyisenkin kriisin aikana. Ja tämmöinen toinen kuumemittari, mitä asuntomarkkinoilla yleisesti käytetään, on asuntojen hinnat ja asuntojen vuokrat. Ihmisen pitää kuitenkin jossain asua, joten näiden asuntojen hintojen ja vuokrien suhde, jos se kytkös jotenkin repeää, niin se kertoo tämmöisestä asuntokuplasta tai muusta romahdusvaarasta, ja ei nämä mittarit tällä hetkellä hälytä punaisina.
Mennään vähän tarkemmin tähän tilanteeseen. Paljon puhutaan näiden asuntomarkkinoiden eriytymisestä, eli pienet kaupunkiasunnot ovat menneet kaupaksi, mutta suuret asunnot ja eritoten nämä maaseudun omakotitalot eivät mene sitten millään kaupaksi. Mutta voiko tämä kärjistyä entisestäänkin, tämä tilanne?
No tässä asuntokaupassa on tietyllä tavalla tämmöistä suhdanneluontoista heikkoutta, mikä viittasin aikaisemmin tällä heikolla taloustilanteella, mutta kyllä siellä on myös tämmöistä rakenteellista murrosta liikkeellä ja puhutaan silloin juuri tästä kaupungistumisilmiöstä. Suomalaiset pakkautuvat näihin muutamiin kasvukeskuksiin yhä vahvemmin, ja se kehitys on meillä keski, jos verrataan vaikka Ruotsiin tai muihin Länsi-Euroopan maihin. Eli se kehitys ei tule mihinkään muuttumaan. Voidaan puhua tämmöisestä megatrendistä, joka jatkuu yli suhdannekierron. Eli on hyvät tai huonottaa, että niin se muutos tässä jatkuu. Eli siinä määrin kyllä tämmöiset erityisesti muuttotappioalueet, missä työikäinen väestö katoaa pois, ovat siellä asuntojen hinnat ovat paineessa, ja ei se sillä tavalla tule yllätyksenä, ja se ei tähän suhdannetilanteeseen liittyy.
Kuinka alas siellä kiinteistöjen hinnat voivat mennä?
No, kyllähän se tietysti pahimmillaan voi tarkoittaa sitä, että jos siellä on kiinteistö, jolla on korkeintaan käyttöarvoa, että kiinteistö, jolla ei ole ostaja, niin mikä sen arvo on sitten?
Sillä ei ole sitten paljon edes vakuusarvoa.
No, se voi olla äärimmilleen kärjistettynä, se voi olla, että sen arvo on purkukustannukset.
No, vielä sanoitte, että asuntomarkkinoilla ei ole hintakuplia, mutta onko niitä?
No, jos katsotaan tämmöisiä perinteisimpiä kuumemittareita, asuntojen hinnat suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin tai hinnat suhteessa vuokriin, niin ne ei kieli mistään yliarvostuksesta, mutta pitää mielessä se, että ei se tarkoita sitä, että asuntojen hinnat ei voi laskea. Kuten mainitsin aikaisemmin tämän finanssikriisin, kun finanssikriisi iski, niin se 2008 lopulta 2009 alkuun hinnat laski Helsingissäkin 8%. Eli ei se, että meillä ei ole kuplaa, tarkoita sitä, että ei hinnat voi liikkua. Totta kai, kuten pörssissä ja muissakin omaisuusluokissa hinnat vaihtelevat, mutta tämmöistä perustavaa laatua olevaa yliarvostusta tai tämmöistä harhakuvitelmaa, että asuntojen hinnat nousee tästä iäisyyden, en semmoista kyllä tällä hetkellä näe.
Näitä yritysten tilat, liikkuvatko ne nyt?
Toimitilat, liiketilat. Kyllähän siellä liikettä on, mutta tarjontaa tällä hetkellä liike- ja toimitiloista esimerkiksi pääkaupunkiseudulla on todella paljon.
Ja niitä muutetaan asunnoksi.
Niin. Kysynnän ja tarjonnan laki toimii. Eli jos ei sitä kysyntää ole sinne liike- ja toimitilapuolelle, niin sit haetaan jotakin muuta vaihtoehtoa ja tehdään käyttötarkoituksen muutoksia ja vaihdetaan asunnoiksi.
Yksi tämmöinen tekijä, joka on virkistänyt näitä liikekiinteistöjen kauppaa, on se, että sitä käy erityisesti pääkaupunkiseudulla ammattimaiset kansainväliset sijoittajat. Ja kun tällä hetkellä nämä vaihtoehtoiset tuottomuodot, puhutaan sitten valtioiden velkakirjojen korot tai sitten osakemarkkinat, missä nähdään nyt vähän huolia, että onko nousu ollut turhakin vahvaa, niin tämä nähdään kohtuullisena vaihtoehtoisena sijoitusmuotona, ja sen vuoksi nämä liiketilat on ainakin nyt tässä kevään aikana ollut taas vähän virkistymisen merkkejä.
Käsitin, että paljon näitä kansainvälisiä sijoittajia ovat vetäytyneet pois. Pitääkö se edelleen paikkansa?
Se oli tässä sanotaan pari edellistä vuotta, mutta nyt ne on tulleet takaisin, ja erityisesti tämmöiset turvallisina pidetyt kohteet, niin niissä kauppaan nähty käyvä Helsingin keskustassa ja Liepeillä.
Ketkä hyötyvät tästä tilanteesta, tästä markkinatilanteesta, sijoitusasuntojen ostajat vai? Korkotaso on alhainen.
Korkotaso on alhainen, mutta toki silloin täytyy miettiä, että joka omistusasunnonkin ostaa, niin yhtä lailla hänkin hyötyy siitä, että korkotaso on alhainen. Et siinä mielessä niin varsinaista hyötyä, jos ajatellaan asuntosijoittajaa, niin totta kai asuntosijoittaja hakee sille sijoitukselleen tuottoa ja saa siitä hyötyä, että silloin jos me puhutaan siitä, että lähdetään vaikuttamaan ihmiset, menkää enemmän vuokralle, niin jokuhan sen asunnon seinät ja muut maksaa. Se on investointi sille sijoittajalle, joka täytyy tuoda takaisin. Että enemmän se on ihmisten arvostuskysymys, että asutaanko omistusasunnossa vai vuokralla.
Hyötyykö tästä tilanteesta joku?
No, ainakin asuntosijoittajat, jotka oli 2009-10 liikkeellä, he ovat kiistatta hyötyneet. Siitä hetkestä hinnat on nousseet mukavasti, korot pysyneet matalalla ja vuokrausasteet korkealla. Eli ainakin taaksepäin voidaan sanoa, että asuntosijoittajilla on mennyt hyvin. Miten sitten tästä eteenpäin, niin siihen liittyy aina epävarmuustekijöitä.
No, tuoreen tutkimuksen mukaan Suomen parhaat kaupungit asuntosijoittajien näkökulmasta ovat Jyväskylä, Vaasa ja Lahti. Tämän tutkimuksen teetti vuokranantajan tällainen valtakunnallinen etujärjestö Suomen vuokranantajat ry, ja sen toteutti Pellervon taloustutkimus. Voidaanko tätä selittää jollain?
No, usein kun haetaan, mikä on parhaita kaupunkeja ja kohteita, niin siihen liittyy kaksi tekijää. Mikä on se bruttovuokratuotto, eli se tulovirta siitä vuokrauksesta, ja toinen tekijä on sitten arvonnousu. ja erityisesti tähän arvonnousuun liittyy sitten kysymysmerkkejä, mikä se todellinen tuleva arvonnousu on, niin sen luotettavuutta voi jokainen itse arvioida. Mutta jos ajatellaan näitä kaupunkeja, niin ei ne kovin yllättäviltä siinä mielessä kuulu. Eli Suomessa, kun haetaan näitä kasvukeskuksia, niin ei niitä kovin runsaasti ole pääkaupunkiseudun ja Pohjanmaan lisäksi puhutaan melkeinpä näistä yliopistokaupungeista.
Niin, tämä ehkä kertoo siitä, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulla niin hinnat on aika korkealla. Jos ajatellaan sitä asuntosijoittajaa, niin sille sijoitukselle, kun pitää saada tuottoa, ja kun tässä otetaan huomioon sitten arvonnousua, niin kassavirran ja arvonnousun kautta, kun katsellaan, niin siellä nähdään enempi epävarmuustekijöitä, ja odotettavissa ei ole sellaisia nousuja kuin tuolla. Toki siihen arvonnousun, niin kuin Juhana jo totesi, niin liittyy aika suuria kysymysmerkkejä.
No, kuten tiedetään, kesälomakausi on kuumimmillaan. Kuinka kiinnostavaa tämä kesäpaikkojen myynti tällä hetkellä on? Mitä siellä on tapahtumassa?
Siellä on itse asiassa viime vuoden vastaava ajankohtaan, katoin touko-kesäkuun lukuja, niin on tultu jonkin verran alaspäin tänä vuonna. Kappalemääräisesti semmoinen 5-10% vähemmän tehty kauppoja vapaa-ajan asunnoista. Me tehdään semmoinen tuon KVKL:n HSP-tilaston mukaan semmoinen 3 500 per vuosi niitä. Ja edelleen kauppa käy, ja se on tietysti hankala sanoa, että onko ne niinku trendi. Yhden kuukauden lukujen perusteella on hyvin huono mennä sanomaan jotain niin kuin kokonaisuudessaan markkinasta, että tiedän, että siellä on tehty isoja ja arvokkaita kauppoja, ja sitten on paikkoja, missä välttämättä kauppaa ei ole tullut.
Näin totesi kiinteistömaailman toimitusjohtaja Erkki Heikkinen. Mukana keskustelussa oli myös hypoteekkiyhdistyksen ekonomisti Juhana Broterus ja toimittajana Jari Niemelä. Tässä lähetyksessä tavataan vielä jyväskyläläinen Liisa Puhalainen. Hän tekee Kreikassa avustustyötä ja kuulemme, millaisen silmin hän katsoo sitä elämää Kreikassa. Ja sitten tuli mieleeni Yle Kainuussa eilen ollut juttu siitä, miten kadonneet henkilöt, etenkin vanhukset ja muistisairaat, työllistää poliisia kesäisin hyvin paljon. Ja se etsintä tietysti sitoo vähän resursseja usein pitkäksikin aikaa. Ja tuossa Yle Kainuun jutussa poliisi ehdotti, että eläkkeelle jäävälle ei annettaisi enää lahjaksi kultakelloa, vaan paikannusranneke tai älypuhelin. Näin sitten voitaisiin paikantaa kotoa tietokoneen kautta näitä mahdollisesti eksyviä henkilöitä, eikä suuria etsintöjä ehkä tarvittaisi. Tämä tuli nimittäin mieleeni siitä, että me kuulemme yhden Marjan eksymistarinan tai Marjassa eksymistarinan tässä ajan tasassa. Mutta sitä ennen vielä vähän vilkaistaan sinne Ylen nettisivuille. Mira, mitä sieltä löytyy?
No siinä kun kerroit tästä älypuhelimesta, niin siitä otankin heti kopin aasinsillän tuohon Lahden radio-uutiseen. Nimittäin autoilijat ovat alkaneet laiminlyödä turvavyön käyttöä. Tämä kävi ilmi poliisin eilisen teemavalvonnan aikana Lahden seudulla. Siellä tavattiin kaikkiaan 40 turvavyötöntä, mutta poliisi on huolissaan myös näissä matkapuhelin asioista, matkapuhelinten räpläjistä. Nimittäin moni on somessa näköjään sen ajon aikana, ja poliisi huomauttaa, että tämän sovellusten käyttöajan aikana on perinteistä puhelimeen puhumista vielä vaarallisempaa. Sitten uutinen täältä Helsingin seudulta. Tarkkaan silmäiset ovat voineet huomata, että Olympiastadionin nurmikko näyttää nyt erityisen hehkuvan vihreältä. Syynä on se, että noin 17 000 kiloa hiekkaa on levitetty sinne. Se hiekka ei siis näy millään tavalla nurmen seasta, mutta sinne on pistetty myös nestemäistä hopeaa. Voitko kuvitella? Eli tämä hopeaa on sinne laitettu, ja se saa tämän nurmikon heijastamaan pikkuisen paremmin, kun valot pistetään päälle. Näin kertoo Olympiastadionin kiinteistöpäällikkö Ilkka Rautakivi. Ja tällä nurmikon hopeoimisella on myös käytännön tarkoitus, että hopea tappaa pienet bakteerit ja homesienet.
Arvaa, mitä tapahtuu. No. Sinne menee nyt ihmiset ja kaapii sitä hopeaa siinä toivossa, että siitä voisi vaikka korvakorut tehdä itselleen.
En tiedä, paljonko sinne jotkut laitetaan.
Sitten minä piehtaroisin siellä nurmikolla, niin saisin hilettä hiuksiini.
Sieltä glitterit. Litterit matkaa. Näinkin voi tietysti tehdä. No, Pohjois-Norjan Evenesissä järjestettävä saamelaisfestivaali Marko Meannu kieltää matkamuistoina myytävät epäaidot saamelaiskäsitöitä imitoivat neljän tuulen lakit. Näin kertoo NRK Sapmi. Nimittäin siellä ei sallita myöskään matkamuistolakkien myymistä tällä festivaaleilla. Nämä saamelaisia alkuperäiskäsitöitä imitoivat matkamuistotuotteet ovat aiheuttaneet kauan närkästystä saamelaisten keskuudessa, kun näitä saamelaisia kulttuurisymboleita ja saamenpuvun osia käyttää muun muassa Suomessa matkailussa ja Lapin markkinoimiseen, vaikkei niillä olisi mitään tekemistä itse saamelaisuuden kanssa, tällainen uutinen tuolta Norjan puolelta. Ja sitten vielä tuolta Hämeestä. Hämeen keskiaikaisen linnan kaivo tyhjennettiin kävijöiden toiveita kantaneista kolikoista eilen iltapäivällä. Siitä on tehty meillä uutinen. Kaivosta löytyi vaikka mitä. Punainen lippalakki, polkupyörän pumppu, hylsy, pullonkorkeja, tietenkin rahaa ja myös käyttämätön kondomi. Ja tässä, miksi se sitten siellä lienee, sitä ei tarina kerro, mutta...
No toivekaivohan se on. Käyttämätön kondomi, se on toivekaivo.
Kyllä. Tässä tapahtumatuottaja Jyrki Nissi Hämeenlinnasta kertoo, että 4 muuttolaatikollisen rahasaalis puhdistetaan ja tallettaan pankkiin Kansallismuseon tilille.
Kiitos Mira.
Joo, semmoista minä kysyisin teiltä, että minä olin viime syksynä ajoin mehtäkunetta tuolla metässä. Ja sitten siinä oli uroshirvi, naarashirvi ja vasa sitten. Ja minä mehtäkoneella keräsin kuormaa siinä. Niin aina kun minä liikautin konetta, niin se hirviporukka lähti seuraamaan minua. Ja sitten kysyisin, että hakeeko ne sitä koneesta jotain turvaa siinä, kun se oli hirven mehtyä aikaa.
Luonto antaa rikkaimmat ja unohtumattomimmat elämykset. Radio tarjoaa niihin aina vaikuttavimmat sävyt. Luontoilta keskiviikkona kello 18.
Yle, Radio Suomi.
Sitten sinne luontoon. Marjastuskausi, se tuo vuosittain piikin etsintätöihin. Etsintätehtävien määrä jopa kolminkertaistuu. Kemiläinen Maire Virtanen muistaa hyvin marjastusreissun, joka eksymisen vuoksi venyi puolille öin. Toimittajana tässä on Kati Sipomaa.
Istutaan kemiläisen Maire Virtasen kotipihalla tässä turvallisesti, mutta muistoissa on semmoinen metsäreissu tuolta vuosien takaa. Eli syksyllä 1999 lähit marjakaverin kanssa Maire metsään ja se reissu taisi vähän venähtää.
Me lähdettiin Keminmaahan Hyypiön suunnalle. Mentiin sinne mettään ja löydettiin marjoja ja poimittiin ja käveltiin eteenpäin. Ja
missä vaiheessa, Maire, te huomasitte tämän marjakaverin kanssa, että nyt ei olla oikein kartalla?
Kyllä se tietenkin meni jonkun aikaa ennen kuin huomattiin, että niin missähän me nyt ollaan. Ja ei sitten ollut oikeastaan tiossa, että mistä päin oltiin tultu. Että niin se niin kuin tuo mettä vei meidät. Kunnes sitten huomattiin semmoinen iso rakennus, varmaan joku erämiesten kämppä tai tämmöinen metsästysseuran kämppä. Yritettiin vettää ovia ja kurkistettiin ikkunasta sisään, mutta ovet oli lukossa ja siellä pihalla oli sitten liiteri. Alkoi jo niin kuin tulleen kylmäkin ja pimiäkin sitten, tai semmoinen hämärä. Ja mentiin sitten sinne liiteriin ja yritettiin kyllä huuella sitten siellä, että ollaan täällä ja huuhuu ja...
Teillä ei ollut kännyköitä vielä siihen aikaan, kun oli vuosi 99.
Joo, saattoi olla, mutta eikö sitten ollut mukana? Ja olisiko siellä sitten ollut mitään kuuluvuuttakaan, mutta ei tosiaan sitten ollut. No sitten tämä minun kaverin mies oli alkanut ihmettelemään, että kun ei ala kuulumaan. Ja olikohan se sitten lähtenyt katselemaan ja löysi sen paikan, missä minun auto oli ja... ilmoittanut poliisille, että on 2 marjastajaa, että ei ole tulleet kotia, että ovat olleet niin sen verran monta tuntia tuolla reissussa, että onkohan niille nyt sattunut jotakin. Tämä kaverin mies, se oli tavannut 2 miestä ja niillä oli semmoinen joku metsästystorvi tai joku tämmöinen mukana, millä ne sitten töräytteli aina välillä ja Kari oli sitten sanonut, että niin vaimo ja sen kaveri on marjassa ja ne on vissiin eksynyt tai jotakin sattunut, että kun ei ole alkanut kuulua, että osaatteko te pimiässä liikkua, niin nämä miehet oli sanonut, että kyllä he niin pimiän mettän tuntee niin omat taskussa, että se on tuttu paikka. Ja lähtivät niin porukalla sitten jatkamaan sitä matkaa ja sittenhän nämä miehet tiesi, että siellä on joku metsästyskämppä ja niillä oli jano, että lähdetään sitä kaivolta juomaan. Tulivat sinne, ne törräytteli aina sillä torvella ja tulivat sitten siihen paikalle, missä me oltiin. Se oli varmaan joskus puolen yön aikaan, se oli sitten kuitenkin, No sittenhän me tietenkin sieltä lähdettiin näiden metsämiesten kanssa niin autolle päin. Ja
te olitte kuitenkin useamman tunnin siellä jossakin eräkämpällä, niin miten se aika kuluu siellä liiterissä?
No liiterissä, niin mehän siellä istuttiin tietenkin halakojen päällä ja laulettiin rullaati rullaa. Ja kun alkoi vähän niin kuin viilenemäänkin, niin piettiin vähän niin kuin siinä liikkeessä ittiä ja sillä lailla lämpimänä. Ja mutta ei ole mitään kammoa ei ole tullut mettään lähtemisen suhteen, että niin en tiedä mikä siinä sitten oli, että ei tullut semmoista pelkoa, että niin jäähänkö me nyt tänne ja eikä panikoitu mitenkään. Että tietenkinhän siinä varmaan oli jotain semmoista jännitystä, että saadaanhan miten tässä käy ja selviääkö, mutta mulla yleensä tahtoo olla aina se, että niin eiköhän tästä selvitä jotenkin, että sillä lailla kuitenkin on vähän niin kuin semmoinen optimistinen luonne.
Kemiläinen Maire Virtanen siinä kertoi tarinan ja toimittajana Kati Sipomaa. Merilapin vapaaehtoisen pelastuspalvelun puheenjohtaja Tapio Vasara muistuttaa, että marjastamaan lähtiessä pitäisi aina ilmoittaa jollekin läheiselle, minne on menossa ja milloin olisi tulossa takaisin. Ja hän antaa vielä muutaman vinkin mahdollisen eksymisen sattuessa. Hakeudu aukealle paikalle ja pidä älämölöä. Jos sinulla on mukana räikeänvärisiä vaatteita, pidä ne päällä, jotta erotut maastosta. Jyväskyläläinen Liisa Puhalainen on asunut miehensä ja kolmen lapsensa kanssa Ateenassa jo pari vuotta. Puhalainen työskentelee Kreikassa pakolaisia auttavan yksityisen Auttavat kädet -avustusjärjestön palveluksessa. Hän hieman ihmettelee, että kreikkalaiset jaksavat auttaa maahan saapuvia kymmeniä tuhansia pakolaisia omasta ahdingostaan huolimatta.
Mä oon tosi yllättynyt, miten niin kuin avosydämisesti he hoitaa näitä tuhansia pakolaisia. Että Suomi, jos tulisi niin kuin kymmenesosa siitä, niin tässä taloustilanteessa niin ei musta puhuttaisikaan kuin, että viekään hän pois täältä. Kyllä he tietysti siitäkin puhuu, mutta ei he puhu sillä rasismin mielellä, vaan ihan sillä, että auttakaa meitä. Että kun meille tulee monta sataa päivässä, niin mä sitä jaksan ihmetellä, että he on niin kilttejä heille, vaikka heillä on itsellä niin vaikeaa.
Jyväskyläläislähtöinen Liisa Puhalainen, sinä olet perheesi kanssa asunut jo pari vuotta Ateenassa ja ollut siellä yksityisen avustusjärjestön Auttavat kädet -nimisen järjestön palveluksessa. Kerro, mitä Kreikka ja Ateena on sinulle tähän mennessä opettanut?
Ainakin sen, että siellä on hirveän monenlaisia ihmisiä, että ei voi sanoa näin, että kreikkalaiset on tällaisia tai tuollaisia yhtä vähän kuin suomalaiset tykkää siitä, että kaikki niputetaan saman alle. Ja myös sen, että kyllä he on hirveän vieraanvaraisia. On tietysti vähän tällaista rentouttaa, että liikennekulttuuri ja moni muukin tämmöinen pikkuasia ei ole nyt ihan niin justiinsa. Että jos risteyksen keskellä on tilaa parkkeerata, niin ihan hyvin siihen voi parkkeerata, jos siitä vielä ohi mahtuu. Ja osaa tietysti arvostaa taas täällä Jyväskylässä, että ei mene tuntia liikenneruuhkissa. Että se on kuitenkin kai iso kaupunki, että Ateena varsinkin, että täällä ihanasti tilaa ja väljyyttä ja pääsee nopeasti metsän keskelle.
Niin, mitä asioita itse asiassa oppii Suomesta arvostamaan, kun asuu Ateenassa tai vaikka Afganistanissa, niin kuin teidän perhe on asunut?
No, tietysti turvallisuutta, vapautta, luonnonläheisyyttä ja sitä, että on meillä kuitenkin loppujen lopuksi hirveän hyvin toimiva yhteiskunta. Että sitä täällä, kun jos aina vaan asuu näiden otsikoiden keskellä, niin ei tajuakaan, miten me ollaan kuitenkin hirveän niin kuin prosentuaalisesti parhaimman, hyväosaisemman maailman väestön joukossa verrattuna ihan jo niin kuin Kreikkaa ollaan kauheasti eellä, mutta sitten varsinkin jos mennään tämmöisiin maihin kuin Afganistan, että pysyy kyllä oma elämän asenne sitten, tai ei kauan tarvii niin kuin olla semmoisella valittavalla mielellä, kun muistaa, että ai niin joo, että oikeastaan mun kannattaisi olla aika kiitollinen.
Mikä on saanut lähtemään avustustyöhön?
No mä oon varmaan ollut aika pienestä pitäen semmoinen vähän idealisti maailman parantaja, että pienestä asti miettinyt, että miten minä voisin tämän pienen elämäni elää mahdollisimman hyödyllisellä tavalla, että siitä olisi iloa jollekin muullekin kuin itselleni. Ja mä jo tosi pienenä kirjoittelin pitkiä aineita koulussa, että kauheasti pelkäsin, että mä en halua olla semmoinen 90 mummo, joka istuu keinutuolissa ja miettii, että miksi mä tein vaan kaikkea ihan tavallista. Että mä haluan jotenkin, aina kun joku kertoo jostain seikkailuista viidakossa ja orpojen auttamisesta, niin musta joku sykähti sydämessä, että sit halusi niin kuin kaikki mahdollisuudet opiskelujen myötä lähteä jonnekin ulkomaille, missä pystyi jollain tavalla tai vähän osasia auttamaan. Ja siitä se sitten lähti.
Minkälaista konkreettisesti se on se avustustyö, jota Auttavat kädet -järjestö tekee pakolaisten parissa muun muassa?
No, meillä on semmoinen pakolaiskeskus ihan siellä Ateenan sydämessä, oikeastaan sillä ainoalla alueella, mistä on sanottu muutama vuosi, että älkää menkö turistit sinne, että, koska siellä on aika paljon narkkareita ja kaiken näköisiä vähäosaisia, jotka sitten, mitä ehkä haluaa tästä turisteille ensimmäiseksi tuoda silmille. Niin meillä on ruoanjakopäiviä ja annetaan vaatteita, ja mä kun olen luokanopettaja koulutukselta ja osaan sitä yhden pakolaisryhmän afgaania ja iranilaisten kieltä sujuvasti, niin pidän kaiken näköisiä lasten kerhoja, ja kun he on siellä montakin perhettä, saattaa jossain pikkuloukossa asua eikä mitään tekemistä eikä mitään mukana, niin tietysti vanhemmat kyllä hirveän onnellisia, kun me tarjotaan heidän lapsille jotain ja heille jotakin. Meillä on teetupaa ja on lastenhoitoa ja pidetään lääkäripäiviä ja opetetaan englantia, kreikkaa, mitä tahansa, millä voitaisiin heidän niin kuin viedä heitä eteenpäin elämässä ja tuoda apu siihen ja sen hetkiseen tilanteeseen. Ja kreikkalaisetkin luulisivat, että ovat iloisia, että kun se heidän pakolaisten kanssa he apua tarvitsevat ja mekin saadaan palkka Suomesta, niin ja kuitenkin verot maksetaan Kreikkaan, niin se on hyvä systeemi heille, että sitä he toivovat, että muutkin EU-maat osallistuisivat tähän pakolaistulvan auttamiseen.
Mitä tästä työstä saat?
No, hirveän tyydytetyn sydämen, että näkee, niin kuin, että voi tehdä oikein, näkee niin kuin suoralta kädeltä, että miten tästä on hyötyä ja miten ihmiset iloitsee. Ja niin kuin joku, jolla ei ole mitään kenkiä, niin yhtäkkiä voikin olla antamassa hänelle kengät ja ihan sitten, että ihmiset halaa, että ihanaa, että täällä me koetaan, että me ollaan niin kuin ihmisiä, että kun me pystytään heidän kanssa puhumaan, että vaikka he jostain muualtakin saa sillai, ehkä jostain jonosta ruokakäteen ja pois, niin me kun pyritään heitä kohtaamaan ja tutustumaan ja juttelemaan heidän elämästään, niin tulee sellainen joku, niin kuin, että minäkin olen vielä ihminen. Ja sitten sitä on ollut kivaa, niin kuin, kun sen näkee niin kuin se heidän onnensa ja iloisa. Ja, niin.
Liisa Puhalainen, minkälainen tämä pakolaistulva Kreikkaan on ja mistä maista ihmiset tulevat?
No, nyt tässähän ohitti tuossa kesäkuussa nyt Italiankin, että nyt on Kreikka se kaikkein suurin. Että nyt on kesäkuun loppuun mennessä tilastoitu 68 000 uutta, jotka on tullut. Siis käytännössä kaikki tulee nyt Turkista kumiveneellä. Että se tekee noin 300-400 per päivässä, ja tällä hetkellä suurin porukka, 60% on Syyriasta. Kakkosena on sitten eritrealaiset ja afgaanit, molempia noin 12%, ja sitten tulee, olikohan Nigeria sitten neljäntenä, ja sitten tulee paljon pienempiä ryhmiä, että eihän kaikkiaan sitä aina hirveästi moralisoi täältä pohjoisesta, että laittomia, paperittomia palautetaan ne mereen tai jonnekin. Että eihän heillä mitään, vaikka sulla kuinka joku terroristi uhkaan, ethän sä mikään maa anna sulle viisumia, kun kaikki maat pelkää, että sä annot siitä turvapaikkaa, että eikä siinä aina kerkeä mennä mitään viisumia hakemaan.
No, mitä näille kymmenille tuhansille ihmisille tapahtuu?
Suuri osa ei ikinä pysty lähteä yhtään mihinkään, että aika suuri osa näistä, jotka pystyy tulemaan, niin on ollut hirveän hyvässä asemassa siellä kotimaissa. Että niin kuin mä joskus heitä nauraskelen, kysyin, että sulla taisi olla ihan hyvä työ, ja he nauraa, että joo, että eihän köyhät voi lähteä, että he aina nauraakin, että, tai siis silleen vähän silleen jännällä tavalla nauraa, että kun täällä ajatellaan, että tullaan tänne yhteiskunnan hyysäämmäksi, vaikka he sitä todellakaan toivoo, että he on ollut kenraaleita, he on ollut isojen bisnesten omistajia, mutta ei ole vaan sitä turvallisuutta, että siellähän he olisi edelleen yhteiskunnan huipulla, ja täällä sitten korkeintaan monen vuoden jälkeen ehkä saavat jotain vähän, ei nyt ehkä sitä yhteiskunnan kaikkea huippuhommaa ainakaan monet. Mikä se sun kysymys
oli, että mitä näille ihmisille tapahtuu? Jäävätkö he vastaanottokeskuksiin ja avustusjärjestöjen varaan sinne? Vai
no, he yrittää päästä eteenpäin, mutta hirveän harva siinä onnistuu. Että jonot on aivan valtavat, ei mikään YK-toimisto pysty niin paljon heitä käsittelemään, että osaa sitten palaa vapautus takaisin. Siihen on se joku IOM-järjestö, joka jos haluaa palata, niin voi palata. Ja sitten osa yrittää maksaa sitten jollakin keinolla. Käytännössähän se tarkoittaa jonkunnäköisen salakuljettajaverkoston kautta, että saa maksettua eteenpäin. Ja sitten on se pieni onnellinen osa, joka saa ihan niin kuin haettua turvapaikan. Ja osa aika monelle käy niin, että asuu jonkun aikaa jossain Saksassa tai jossakin. Ja sitten tulee se kielteinen päätös. Ja siinä on sitä aika monella se itsemurhan paikka, kun ei siellä mihin sä palaat, kun ne alkuperäiset vaarat on edelleen olemassa, mutta enää ei ole sitä kotiakaan, minkä myi, että sai rahat matkaan.
Minkälaiset ihmiskohtalot koskettaa kaikkein eniten?
No, varmaan sellaista, missä ihmiset on sellaisia minun ikäisiä, että mä pystyn oikein niin kuin eläytymään, kun he kertoo siitä elämästään ja lapsuudesta ja niitä lastensa kokemuksista ja kuka tippui mereen ja pelastettiin mistäkin. Ja niin kuin yksi sellainen nuori mies, joka joutui odotulaitonta pitää asetta kotona. Ja sitten tuli näitä pahiksia, sitten tiedusteli, eikä tämä poika tiennyt edes semmoista laista, ja tiedusteli, että onko sun isillä ase. Ja hän sitten sanoi siinä niin kuin viattomana 8-vuotiaana, että no on hänen isällä ase. Ja sitten ne tuli sinne kotiin ja pakotti sitten sen etsimään ja sitten ampuvat siinä sitten koko perheen sen pojan läsnä ollessa ja antavat pojalle karki, että kiitos hyvästä työstä, niin kuin, että hyvä poika ja niin kuin tällaisia, että mitä kaikkea sitä niin kuin ihmiset joutuu kokemaan maailmassa ja sitten saa olla tällaistakin ihmistä yrittämässä niin kuin saada jaloille ja rakastamassa, että ei se ollut sinun syy.
Miten tämmöisiä kestää?
No kyllä sitä joutuu vähän kovettaan sillä tavalla itsensä, että tuolla Ateenassa se onnistuu vähän paremmin kuin siellä Aasian suunnalla aikana, että kun meillä on se pakolaiskeskus, missä on vähän niin kuin oma maailma. Me asutaan siellä vähän esikaupunkialueella ja meillä on ihan selkeä viikkorytmi, että viikonloppu on viikonloppu ja perheen kanssa tehdään normaalia asioita. Että mä oon sen huomannut, että se auttaa mua vähän erottamaan työtä ja muuta elämää, että ne pakolaiset on siellä pääasiassa keskuksella ja sitten muu elämä on muualla, että muuten sitä ei jaksa. Ja aika tarkan raja on tehnyt, että mä hyvin harvat ja valitut kutsun meille kotiin, että siitä ehkä tein sitä vähän ehkä liikaa siellä Aasian suunnalla, niin nyt on ollut siinä aika tarkka, että kovin monet pakolaiset ei tule meille kotiin, vaikka se olisikin vieraanvarasta ja ystävällistä, mutta joku raja on vedettävä.
Liisa Puhalainen, teillä on 3 lasta ja perhe palaa Kreikkaan ja Ateenaan. Koska tämä tapahtuu?
No me palataan tuossa elokuun puolessa välissä, ainakin näin on tarkoitus. Kyllä mä uskon, että se ihan näin sujuukin.
Kuinka pysyvästi teistä on tullut maan asukkaita?
Meillä on nyt vielä 2 vuotta jäljellä tätä nykyistä sopimusta, että varmaan joko 2-3 vuotta tai sitten toinen vaihtoehto on vielä sitten 3 vuotta lisää, mutta se nyt ehkä on tällä hetkellä epätodennäköistä, että vähän kerätään antaa suomalaistakin elämää lapsille vielä.
Haastattelussa oli jyväskyläläinen Liisa Puhalainen ja toimittajana Heli Kaski. Liikennetiedote tielle 4 Lahden väylälle, Helsingistä noin 12 kilometriä Lahden suuntaan Porvoon väylän liittymän ja Kehä 1 liittymän kohdalla. Tapahtuman aiheuttamat häiriöt ovat ohi ja liikenne sujuu normaalisti. Siis tie 4 Lahden väylä Helsingistä noin 12 kilometriä Lahden suuntaan Porvoon väylän liittymä ja Kehä 1 liittymä. Liikenne sujuu jo normaalisti. Huomenna aamupäivän ajantasassa puhuttaa tietysti Kreikan parlamentin myöhäisillan äänestys. Menevätkö 3. tukipaketin neuvotteluehdot läpi vai ei? Ja aamupäivän lähetyksestä iso osa tulee huomenna Porista. Siellä kokoontuvat tieteen ja taiteen edustajat sekä poliitikot ja talousväki. Ajantasassa puhutaan Porijatsin juhlanäyttelystä ja muistellaan festivaalin menneitä vuosia ja kuullaan myös tutkimustietoa musiikin vaikutuksesta ihmiseen. Iltapäivällä torstain seurassa puhutaan Yle Savon johdolla murteista, epäilemättä myös murteilla. Nyt kiitos ja hei hei.